Добър ден отново, уважаеми слушатели. Вие сте с Младите в политиката. Часът е 17:20. Аз съм Виктория Кръстева. Днешни мои гости са Людмил Стоянов, член на студентски съвет при Софийския университет, Нора Иванова, пиар на Его Политико, Васил Василев, който е председател на Обединение за юридическо развитие Темида. Имаме и друг гост, Веселин Пашов, той е координатор човешки ресурси в Его Политико. Добър ден, първо да ви кажа.
Добър ден.
Конкретен повод да сме се събрали днес в студиото на Радио К2 е евентуалното увеличаване на студентските такси и предложението до 2/3 от издръжката да се плаща от студента от до година. Какво мислите вие? Какво се случи в петък? Да започнем от там. Някакво разминаване имаше май. Докато студентските съвети даваха пресконференция, отделно от тях националното им представителство се среща с просветния министър Сергей Игнатов. Така ли беше?
Може аз тук.
Людмил Стоянов. Думата.
Людмил Миланов, благодаря. Миланов.
Фамилията, да. Извинявам се.
Добър ден и на всички слушатели. Всъщност нямаше разминаване, както националното представителство, така и студентските съвети. Работим единно и работим в името на студентите. Просто се получи така, че една пресконференция, която беше планувана доста време преди да се случи, около седмица и половина, съвпадна същото време, в което министър Игнатов имаше времето, за да се срещне с студенти. Тоест, чисто с течение на обстоятелствата се получи, че двете събития бяха по едно и също време.
Нямало е умисъл, така ли да разбирам?
Не.
Добре. И все пак, как ще се отрази на учащите повишението на семестриалните такси, ако се стигне до такова, тъй като знаем, че в момента бюджет 2012 е проект?
Ами, значи, лично за мен, благодаря. Лично за мен не бих казала, че няма да ме засегне, но не бих казала, че не е проблем за мен. Тоест, ако таксите бъдат увеличени, аз искам насреща да видя покачване на качеството на образованието. Тоест, ако аз съм била студентка 3 години, сега съм последна година, 4-та година, аз реално няма да усетя това покачване на семестриалните такси. Съответно, няма да усети качеството, ако то се повиши като такова. Това, което ми прави впечатление е, че тази година аз очаквах малко по-голямо развитие по отношение на образователната система. Очаквах малко повече заинтересованост, малко повече внимание към студентите, нещо, което не се случи. Но за сметка на това пък се качиха таксите, чудесно, но аз пак казвам, искам на среща да видя резултати, т.е. резултати в образованието като качество, като европейско образование, не просто покачване на такси.
Веселин Пашов?
Аз лично виждам един бъдещ отлив първо от нашата образователна система, защото горе-долу ще се изравним с такси с германските университети. Първо.
Но качеството се изравнили?
Качеството със сигурност това зависи много от реформи, които трябва да се направят, защото от години с представители на студентски съвети, аз като такъв бивш на ИОТУНСС, представител на студентски съвет, сме говорили много за обвързване на образование с висшето образование, с бизнеса, за различни реформи, за по-практическа насока на самото образование и така нататък и така нататък. Но в същото време оставаме по-скоро като някакъв глас в пустиня. Или иначе казано, да, много добре, потупват ни по едното, но до там. Така че аз виждам един отлив от образованието. За сметка на това пък господин Дянков ще си запуши дупките в бюджета пробойните, като не даде пари на университетите. Защото, както знаем, финансирането е, примерно, ако един студент по икономика, издръжката му общо е 1300 лева.
Да.
Студент си плаща 150, останалите 1150 си ги дава държавата, като това е държавното финансиране всъщност, така. Дотацията в университета и университета вече си ги разпределя. Ето това нещо, ако 2/3 се плащат от студента, просто няма смисъл оставаме в България.
О, това е доста силно казано. Вие кой курс сте?
Ми, вече съм втори курс международни финанси, магистратура. Така че мен това много не ме лови, защото плащам доста голяма сума за образованието си, защото е частна поръчка, аз нямам право на държавна.
Да разбирам така, че вие искате и чакате реформа, а не увеличаване на таксите.
Ами, Да кажем, че...
Веселин Пашов отново.
Значи пари срещу реформи. Имаше много ясно казано още в 90-те години средата. Тоест, ние искаме първо ви има реформата и после, ще ви даваме парите. Естествено, без реформите не се правят без първоначална инвестиция. Но защо тя трябва да дойде от нас? Да се направи един-два опита, нали, на наш гръб пак, на обикновения данъкоплатец. Говорим, защото не се мисли как да се задвижи икономиката, мисли се как да се вземат от някъде едни пари. Тоест ще натовариме студентите, ще натовариме фирмите, ще натовариме най-обикновения гражданин, който работи. Това правим в момента, като държава.
Заговори се и за протест след петък. Ще излезете ли на протест вие, ако таксиите бъдат увеличени?
Аз лично не бих излезнала на протест. Лично аз не бих излезнала на протест, тъй като не считам, че това е начинът, по който ние трябва да изразим своето мнение. Има си културни начини. Аз вярвам, че моите хора са културни, така че можем да изразим по съвсем друг начин нашето мнение, не чрез протести.
Аз съм напълно съгласен това мнение. Въпросът е да има диалог между институциите и главно с държавата. С тези протестни действия, по мое мнение, нищо няма да се постигне. Въпросът е най-после седнем на маса за преговори и ние обикновените студенти да поставим своите изисквания, условия, какви реформи искаме да се случат държава. И най-после управляващи да ни чуят, няма значение кой ни управлява. И пак подкрепям становището на моите колеги, явно се обединяваме около едно мнение, че вдигането на таксите е окей, но трябва да се повиши нивото на образованието в страната. Аз за това съм напълно съгласен.
Как обаче?
Другата гледна точка, която ако ми позвите, бих искал да споделя, Как точно да се повиши образованието ли? Това зависи и от студентите, не само от управляващите, от институциите и така нататък.
Но това е въпрос на политика.
Именно, но ако ние самите студенти не вземем решение сами за себе си и не кажем къде са проблемите, конкретно да посочим, смисъл управляващите няма как да знаят къде, какво, как да се случат нещата. Това е моето мнение.
Аз не мисля, че студентите не са посочили техните проблеми, напротив, те са го направили доста отдавна и тъй като те не намират отговор, именно за това, както каза Веселин Пашов, те търсят начин за реализация в чужбина, а не в България.
Безспорно е така.
Абсолютно.
Тук вече ще търсят и начин за учене в чужбина. Имат възможности сега да идат в чужбина, но просто таксите в България са по-ниски. Друг е въпрос, нали са разликата между еди кои си университети и други университети. Нали са няма коментирам.
Аз искам да кажа, че съм съгласен с колегите относно това, че не трябва да се протестира, защото ако трябва да говорим с конкретни цифри през...
Това е Людмил Миланов.
През 2009 година заложения базов норматив е бил 963 лева за издръжката на студент, като тогава семестриалните такси са не по-високи от 30% от същия. За 2010 норматива се е намалил с 10% и става 866, а в последствие таксите не се променят и стават не по-високо от 1/3. През 2011 вече норматива се намалява с цели 20% и става 693 лева, като се променят, като всъщност се решава вдигане на студентските такси до не повече от 1/2. Именно проблема в момента е, че тази 1/2 иска да бъде променена на 1/3, т.е. от тези 50%, които са в... на 2/3, да. Тези 50%, които са в момента, да станат 67% и в случая, когато се намаляват субсидиите като цяло за всички висши учебни заведения, се получава така, че капиталовите разходи се увеличават предвид това, че се дига ток, парно, абсолютно всички други разходи. Единствената възможност така за университетите е да си набавят тези пари от студентите и те със сигурност ще дигнат таксите.
Ще ви помоля
таксите.
Да си задържите мисълта. Имаме в телефонна връзка Огнян Стоичков, председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младеща и спорта. Добър вечер, господин Стоичков.
Добър вечер.
Аз тук съм събрала хора от университети, Софийски университет и УНСС, и си говорим за това, че в проекта Закона за държавния бюджет се предлага промяна в Закона за висшето образование. Според студентите, замяната на думите 1/2 с 2/3 означава поредното увеличение на студентските такси. Ще поскъпват или не студентските такси?
Самата законова възможност дава такова предположение, основателно предположение, да има завишаване на студентските такси. Това, което беше обяснено от Министерството на образованието, че не трябва да се възприема буквално този текст, тъй като за успешните студенти би могло да има занижаване дори, а за тези, които са с по-слаби успехи, да има горните граници на студентските такси. Аз не считам, че това е най-добрият инструмент за повишаване на качеството на висшето образование чрез увеличаване или намаляване на таксите на слаби и студенти или на отличници. Такива модели на финансиране така или иначе трябваше да намерят място в закон за висшето образование, а не в закон за държавния бюджет, който всъщност самото финансово министерство казва не прави реформи, защото заместник министър Горанов каза не очаквайте реформи чрез закон за държавния бюджет, но за съжаление точно в преходните разпоредби на този закон в нашата област висше образование и наука, дори и средно образование, се говори за нови модели на финансиране, за комплексни оценки на качество на висше образование, за независими експертизи, които ще оценяват научно-изследователската дейност. Това са съществени промени в законодателствата и те заслужават достойно място и обсъждане и на първо и на второ четене от Комисията по образование. Ние, знаете, не сме водеща по закон за бюджета. Така, на второ четене тези промени ще минат през бюджетната комисия и тя ще трябва да се произнася компетентно по тези проблеми на висшето образование.
Вие споменахте нещо за качеството на образование. Като говорим за увеличаване на семестриалната такса, логично идва и въпросът следва ли повишаване на качеството на образование, предлагано в университетите. Какво ще се направи в това отношение? Ще се направи ли нещо изобщо?
Това, което е записано, пак казвам, е комплексна оценка, която да инкорпорира оценката на Националната агенция по оценка и акредитация и да се даде една комплексна оценка на висшето образование в отделните университети, съобразно потребностите на пазара, така е записан текста. Да. И това се прави с акт на Министерски съвет по за сега неясни критерии и показатели. Предполагам, че от Институт Отворено общество ще ги подскажат, но така или иначе това е една сериозна нормативна промяна и заслужава широко обсъждане. Такова широко обсъждане, когато аз разгледа закон за държавен бюджет, не е правено с нито една от представителите на академичните общности, нито със съвет на ректорите, нито с БАН. Дори тези промени в средното образование също не са консултирани, а това са важни неща, които трябва общността първо да си каже думата.
Така е. И все пак заговорихте за проектобюджета. Ще стигнат ли парите за образование, предвидени в този проектобюджет за 2012?
Действително има увеличение 172 милиона и това е похвално, че най-после се разбра, че образованието и науката трябва да бъдат приоритети в финансирането на държавния бюджет. Парите винаги стигат, когато се наливат в една подредена къща. Когато къщата не е подредена, когато липсва ясни принципи и норми на поведение, тогава дори да са 5 пъти повече милионите за образование, те няма да изпълнят своята функция, а именно това, за което говорим, по-високо качество на образованието.
Нашата къща разхвърлена ли е? Хаос ли цари?
Разхвърлена е, безспорно ли свърлена. И затова беше амбициозна задача на Министерството на образованието да излезе с изцяло нов закон за висшето образование и наука. Дори да бъдат включени двете области. За съжаление, този закон към момента остава част от обещанията.
За съжаление, така. Аз ще си позволя да се отклоня за малко от нашата тема. Днес се проведе извънредно заседание на съвета на настоятелите на БАН, нали така?
Да,
вие бяхте на срещата.
Да.
Какво беше обсъдено? Изеха ли се някакви решения?
Обсъден беше бюджета. Бюджета на БАН. Най-вече това беше темата в бюджета на БАН. Новоизбрания президент на Република България, Росен Плевнелиев, поздрави академията за работата, за проектите, в които участва. Той се запознава от представянето, което беше от академик Събутинов за тази среща. За съжаление, не можах да остана до края, тъй като знаете, имаме днес и парламентарно заседание.
Да.
Надявам се да се постигне конкретни резултати накрая.
Благодаря ви за това включване, господин Стоичков.
Благодаря.
Лека вечер ви желаем. Това беше Огнян Стоичков, председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младеща и спорта. Как ще коментирате неговото изказване и отговорите на въпросите ми? Какво каза той и как вие тълкувате неговите думи? Да започнем от там. Нора Иванова.
На мен много ми хареса примера с разхвърлената къща. Изобщо този пример, който даде, защото наистина, когато къщата е подредена, всичко ще е наред. Когато къщата не е подредена, трябва да се започне от някъде. Хубаво е, че образованието ще бъде приоритет. Аз ще се надявам да бъде така. Защото го чакам от 4 години.
Ще бъде ли наистина?
А ти го чакаш от 10, аз
да,
го чакам сега от 4.
Да, защото всяко правителство впечатление, че като и преди да дойде, казвам, образование, здравеопазване, наука. Образование, здравеопазване, наука. Преди президентски избори, все така. Референдуми. Нищо такова не.
Вижте, важно е образованието да е приоритет, защото образованието, това означава младежта. Младежта, това означава бъдещето. Ако ние искаме хубаво бъдеще за България, това, което всеки един политик повтаря през последните няколко години, нека да обърнем внимание на образованието, нека наистина да стане приоритет.
Ще бъде ли приоритет? Оптимисти ли сте?
Аз съм реалист. Не бих казал, че съм оптимист, не съм песимист. Искам и си да бъде приоритет, но не се ангажирам да кажа да, ще бъде.
Аз искам да добавя нещо. Няма да кажа дали съм реалист, негативист и с позитивно мислене, само ще отбележа, че нашето сдружение прави конкурси от време на време и приема много мотивационни писма и CV-та, биографии. В тях са пълни с правописни грешки. Само това мога да кажа. Оттам нататък си правете си сами мнението, какво е въобще като цяло образованието ни. Не само висшето и средното, но и основното. И не знам това вече на какво се дължи. Дали просто е вътре в самата методика на преподаване, дали е защото децата си чатат, примерно, в което не мога да му забраниш на детето да стои пред компютъра. Те са просто много комплексни нещата.
Имаме слушател сега, ми казва тон режисьора. Добър вечер, чуваме ли се?
Здравейте, Петко Танасов се обажда. Аз като един бивш студент, участвал в студентските стачки след 89-та година, слушам с голям интерес какво говорят сегашните студенти. И това, което искам да им кажа като вече мой житейски опит. Ако искате да имате бъдеще в България, уважаеми студенти и млади хора, не се притесняйте от протести. Участвайте в тях и ги правете вие. Защото в крайна краища най-лесното е в момента, когато нещата са така, че вратите на България са отворени навън. Най-лесното е да избягаш. По този начин, първо, обричаш себе си на странство и на изгнание, защото няма начин, ще трябва да ходиш в чужбина, да живееш там. Чужда държава и второ, обричаш държавата си на бедност, мизерия и никакво бъдеще, защото точно тези хора, които трябва да се опитат да променят нещата в България, тя да стане една европейска държава с гражданско общество. Точно тези хора в момента върват по една много лоша манипулация, че политиката е лошо нещо. Не, политиката не е лошо нещо. Политиката е всяко нещо в нашия живот и в нашето общество. С политика се решава всичко. Въпросът е, че ние оставяме политиката да я правят калповите хора. А ние, младите хора, аз вече не съм толкова млад, но вие, а вие се боите от това. Одеве чух нещо много интересно. Един от вашите слушатели, всъщност не слушатели, събеседник Сюрито каза, нека да не чуят управляващите без значение кой ни управлява. Има значение кой ни управлява. Трябва да ни управлява този, който ви слуша. И да не оставяте тези, които не ви слушат, да управляват. И това е големия проблем в момента на младото поколение. Младото поколение в по-голямата си степен отказва да участва в политиката, защото е наплашено или манипулирано, че това е лошо нещо. Напротив, приятели, ние бяхме тие, които участвахме и не успяхме да променим България в така, както ние искахме, защото бяхме малко. Участвайте в политиката, защото тя е единственият начин в една демократична държава, да промениш нещата така, както ги искаш. Иначе другия начин е да избягаш. Това е, което исках да кажа. Благодаря и да живее България.
Благодарим и ние. Изхождайки от изказването на нашия слушател, ще ви питам, чува ли се гласът на младите от нашите управляващи?
Ние всеки ден правим, всеки ден правим опит с нашите дискусии и мероприятия, които организираме, които организират нашите неправителствени организации. Други въпроси дали управляващи ни чуват. Ще си позволя така да репликирам вашия слушател, като каза, участвайте, но ние искаме да участваме доколко ще ни допуснат да участваме в управлението.
Той защото казва, че ние трябва да си осигурим това допускане.
Ние се опитваме да покажем смисъл нашето мнение, нашите идеи, смисъл принципи и смисъл това, което ние вярваме, но доколко нас ни чуват и ни позволяват реално да реализираме нашите идеи, защото те просто стават във въздуха. Едни идеи, които не могат да бъдат реализирани, те са едно просто нищо. Ако ни позволят, ако ни окажат подкрепа, няма как да случат нещата. Това е моето мнение.
Веселин Пашов?
Ами, ако позволиш, ти продължа мисълта в малко по-дълга насока, защото господин Лед се обади и каза и за протести. Когато става въпрос, че предпочитам да говорим, да, аз предпочитам да говоря с хората, които в момента имат властта, ако ме чуят. Ако не ме чуят, търся други варианти. Има различни форми на протест. Естествено, законни. Проблемите са толкова наболели, естествено, не е ясно на къде могат да тръгнат нещата. Но когато не получиме в един дипломатичен разговор с управляващите нещо, то тогава естествено е, че трябва да съберем подкрепа. Тоест, вие ако сте само Темида, вие ще потърсите нас, тях, други неправителствени организации, така че със сходни изгледи, със сходни възгледи. И това ще укрупни нещата. Въпросът обаче в организацията и в, как да го кажа, мотивацията, защото доста често тя трае не повече от седмица, две, три. А особено ако изкарат жандармерията, както 2008 докараха някакви хора, които просто направиха, провокираха полицията, тя просто изчисти набързо митинга пред парламента. Много зависи просто от нещата и от реакциите и мерките, които ще предприемете.
Слушателят ни каза също, че младите хора не се интересуват от политика. Вие съгласни ли сте с това?
Аз съм съгласен. Наистина, младите хора се отнасят доста апатично не само към политиката, към всичко случващо се в страната като цяло. И именно това е тъжното, защото ние в момента тук сме се събрали 4 или 5 човека, които дискутираме някакви неща, но сами знаеме от нашите колеги, да кажем от един поток, който е от 60 човека или от 100 човека, колко от тях наистина се интересуват и колко от тях освен празните приказки, значи както каза колегата, хубаво е да си говорим, да търсим диалога, обаче в един момент се получава точно така, че си говорим едни празни приказки и тези празни приказки си остават в нищото. И не съм съгласен и с двамата колеги, които казаха, че протеста не е формата да си изявиш мнението и желанието, защото в един момент като останеш недочут и недоразбран или пък ти се обещават някакви неща, които в последствие не се изпълняват, единственият вариант е това.
Протест, именно.
Точно. Така че аз смятам, че
но след това е,
да, че това е единственото решение, ако
протест, така ли?
Ако наистина нашите желания не бъдат изпълнени и не бъдат чути. Тоест,
ако да няма слушаемост от страна на управляващите.
Ако няма съвместно взети решения, т.е. да не бъдат едностранно вземани решенията, да кажем като това решение за вдигане на т.е. за възможността за вдигане на таксите с 16%, защото, както каза и господин Стоичков, това зависи от университетите. Обаче аз съм сигурен, че нито един управляващ университет, нито един ректор няма да пропусне да се възползва от тази възможност, за да си запълни дупките в университета и в крайна сметка се получава така, че ние студентите с нашите пари запълваме някакви дупки, което е парадоксално за мен. И то още повече, че ако трябва пак да си говорим с цифри, бюджета за сектор висше образование не е променен от миналата година. Да, сега има едно
малко
увеличение.
Повече са парите.
Има едно увеличение от 3,9%, но това като цяло изобщо не засяга висшето образование. Ние продължаваме да бъдем една от най-низките, продължаваме да имаме процента от най-низкото БВП за сектор образование, сектор висше образование. Така че, ако не искаме по никакъв начин да инвестираме в образованието, няма как да търсим резултати. Като няма резултати, след 10-15 години ще се види какво ще бъде нивото в държавата. Именно затова и младите хора в момента е супер лесно да живеем в един глобализиран свят, в който е супер лесно да отвориш Google, да погледнеш какво се случва в други университети и други страни и да си направи сметка дали наистина си заслужава да седиш тук и мнението ти да не бъде чуто, дали си заслужава да протестираш, да не протестираш или, както каза и слушателя, да си дигнеш шапката и да замираш на чужбина и да зареш всичко.
Ако трябва да говорим в реални цифри, ще кажа, че 350 милиона лева близо са парите за образование от до година. Като няколко пъти и премиерът подчерта, това е с 12 милиона повече от тази година, 2011. Е, това инвестиция ли е в образованието?
Ами, ако трябва наистина да говорим с конкретни цифри, за 2009 са били 420 милиона, 2010 384 милиона, 2011 333 милиона, а проекта, който е за 2012, подчертая, че това е проект, е 345 милиона. Тоест, 0,42% от БВП е за сектор висше образование, то там няма никаква промяна. Тоест, промяна да има в средно образование, основно образование, но действително за висшето образование, за което сме събрали да си говорим, няма промяна.
Веселин Паша?
С 5, 10 и 15 милиона не знам как ще мога да реформираме една система. Значи аз лично какво бих препоръчал в момента на управляващите, защото явно ни слушат. Ей, хванете и обучете директори, така да печелят проекти по развитие там на човешки ресурси, конкурентно способност лише и така нататък. И различни други програми, даже свързани с образованието. Да си оправят, да въведат мултимедии и така нататък. Скоро имаше един сериал по, да не казвам коя медия, за испанска гимназия ставаше въпрос. Ми те там в училище направо страхотно. Направо чудесно са го направили. Няма казвам кой е сериал. Така че и това, значи също като ще влагаме в човешкия ресурс, да не влагаме само в малките деца 7 годишни, ами я вложим и в това, което има. Това предлагам. Отделно, нали, че с толкова малко пари въпрос, нали, те не знаят какви реформи ще правят, какво искат да направят и ние какво искаме. Защото не сме седнали да го направим в декларация. Но е една огромна декларация.
Искаме, ето време е да седнете.
Да, има това е проблем, това е проблем. Как ще го решим така? Просто го няма това нещо. А дори да им сложим и 5 точки. Е, тия 5 точки да ги изпълнат. Окей. Е, това нещо, между другото, с дето искат 2/3 от таксите да си ги плаща студента. Ами добре, ми къде отива за тия, които са отличници? Нали? Не само да се играе, нали, както в американския колеж с таксите. Нали? За най-отличния успех, нали, влязъл ще има 3 бона, например. За най-зле успеха 12 хиляди ще плаща. Ми направете е и тия тестове, нали, с GMAT, нали, това всичко обвързано. Средното образование с висшето образование. Тоест най-големите отличници от средното образование да могат да си позволят ефтино, ако може и безплатно, нали, пълна стипендия да има този човек.
Аз съм съгласен с колегата. Това безспорно ще стимулира младите хора така да се раздават повече в обучението, ако при положение, че наистина отличниците или плащат някакви минимални семестриални такси или никакви. Това безспорно ще се окаже положително върху нивото на образованието в страната. Другото, което бих искал да кажа, е по отношение на акредитацията на самите университети. Тоест, ако процентното съотношение на студентите е по-голямо в реализацията на пазара на труда, би могло да се обвърже това нещо с държавната субсидия, която се отпуска. Колкото повече студенти се реализират от даден университет, от дадена специалност на пазара на труда, толкова по-ниски да са примерно семестриалните такси или държавната субсидия да бъде увеличена.
Аз тук искам да подкрепя колегата, защото има 52 или 53 акредитирани университети. Не знам, може да се увеличили вече, защото те...
Да, говорим за какво е...
Да, дигат се, бройката постоянно се дига. Значи и Министерството на образованието, отделно има и други институции, които правят различни класации. Според мен е некоректно, не е нормално университети, да кажем, които са класирани на първо място, да получават същата субсидия и същите пари за студент с университети, които са класирани на последното място и които по никакъв начин не предлагат качествено образование. Именно това каза и колегата, и за мен също това трябва да се помисля в тази насока. Другото, което е за плащането на различни такси. Да кажем, отличниците плащат по-малко, а пък по-слабите студенти плащат повече, ако се въведе, примерно, за успех над 5 или за пълен успех, както или отличен успех 6.00. Значи, първо това трябва да бъде помислено доста сериозно и да се изгради една система, защото може да се получи така, че има определен предмет, който самия преподавател решава да напише по-ниски оценки, за да имат колегите по-нисък успех и респективно да плащат по-висока такса, за да може университета да си запълни една дупка,
да,
в случая като има недостиг.
Съществува като риск.
Че съществуват всякакви хипотези, които трябва да бъдат разгледани и да се премери риска от това, за да може да не се правят точно половинчати неща, като се прави нещо, да се прави както трябва, за да има наистина ефект. Защото ние в случая, за да поправим едно нещо, разваляме друго.
Да, и изхождайки от думите на Васил Василев, ще попитам, има ли е връзката между университетите и пазара на труда?
Трябва да има.
Нора Иванова.
Трябва да има.
В момента?
И в момента, според мен, е много, много ниско ниво. Защото ако имаше по-силна връзка между бизнеса, между пазара, извинявам се, и между университета, моите хора в България щяха да бъдат повече, със сигурност. И щяха да бъдат конкурентоспособни, щяха да имат работно място, щяха да бъдат доволни от живота си в България, а нямаше да търсят работа в чужбина, нямаше да бягат от България. Това е моето мнение.
Аз имам лъч надежда за обвързаността между бизнеса и висшето образование, и то именно в чуждите и местните и български неправителствени организации, защото именно, примерно в Техническия университет има една неправителствена организация, тя се знае от всички, коя няма да я казвам, не знам да я позволям. И тя всъщност им урежда стажове и така нататък, къде ли не, по света, в големи компании и така нататък, да не споменавам пак. Примерно на теми да
неправителствената си... Неправителствената организация, може да я кажете.
Best. Която е част от голям международен клон.
Да.
Също Темидата със сигурност я създава различни контакти, нали, не контактува само с политиците, когато е на дневен ред нещо, което е в ущърб на студентите и в полза. Ами със сигурност има връзки със своите кантори и така нататък, нали, където успява да осъществи връзка. Ние като егополитико можем да се гордем, че имаме колко двамата има човека, които са реализирали по специалността си, един с европроект и другия в държавна агенция беше, и трети в Министерски съвет, нали, като младши експерти. Така че, в смисъл, това е някаква капка в морето. Но просто...
Людмил, да. Миланов.
То именно в това се корени проблема, че в случая нито университета, нито бизнеса като цяло правят нещо за студентите, а студентите правят нещо за тяхните колеги. Тоест, има една организация, било тя в Техническия, в Софийския, в УНС или където и да е, която се стреми да даде възможности за реализация на студентите. Аз скоро имах една среща с представители на бизнеса, които организират едно общество за лоялност, което в крайна сметка в него да влезнат хора от различни компании, различни бизнеси и да представят възможности на моите хора да се развият в България. И това е една много добра идея и се радвам, че в момента се започна, но е малко закъснява, защото до сега връзката беше точно еднопосочна. Когато университета търси бизнеса, бизнеса го няма, свикнал е да го ухажват. Когато бизнеса търси университета, университета има други по-важни неща и в крайна сметка студентите сме тези, които...
Се учим в движение.
Има и един друг проблем, да кажем. Аз мога да кажа от моят личен пример. В момента завършвам с отличен успех и, да кажем, в чужбина с мои приятели, които учат дори още като бакалаври, получават и оферти за работа, оферти за интервюта и така нататък. В момента изобщо няма никаква връзка между бизнеса и университетите. По някакъв начин хората, които имат потенциал да бъдат стимулирани, в крайна сметка се получава така, че хората с потенциал отиват в чужбина, развиват потенциала си в чужбина, което ще рефлектира на пазара на труда в България след близките години, ако не се вземат от адекватни мерки.
Тази връзка, исках да допълня нещо във връзка с студентските съвети, искам да правя един апел към тях да проявят по-сериозна активност всички студентски съвети и всички университети в страната, защото те все пак са студентското самоуправление в самите университети и те трябва да търсят преки контакти, връзката с управляващия, а не само редица неправителствени организации, нали, с собствени усилия, финансови средства, да търсят начини и средства.
Да, според мен държавата трябва да търси.
Да, малко начин. Ние сами с свои лични контакти се опитваме нещо да правим. Разбирате ли? В тази връзка, в смисъл, ние трябва да бъдем подпомагани, това число и студентските съвети, защото все пак те получават държавна субсидия.
В момента подпомагани ли сме?
Реално не, достатъчно.
Недостатъчно?
Недостатъчно.
Тоест ние търсим, ние намираме, ние сами си осигуряваме реализацията.
Да.
Реално е така.
Да. Те дори ако щете неправителствени организации да сътрудничат със студентски съвет, това много зависи от рамката. Защото на самия студентски съвет бюджетната рамка е под шапката на самите ректори. Това означава, че ние всъщност имаме едни фиктивни студентски съвети, в няма значение дали са частни или държавни. Хубаво, нека държавата им прави аудит, нека такова, но те всъщност не могат да оперират без подписа на ректора, замректора, и главният счетоводител.
Пак опираме до управата.
Да, и опираме просто до схемата. Отделно, че скоро бях в Сараево. Значи те нямат, те имат много по-голям проблем с общежитията, примерно, ако го засегнем и този въпрос. Значи те могат, на Сараевския университет е 50 000 студента и с всичките, от бакалавър до докторант.
Василин Пашов говори.
Да, 30% от тия хора могат да влязат в общежитие. Просто това има капацитет. Но интересно, забележете, за 60 евро на месец, Те живеят максимум двама човека в общежитието, не са натъпкани като сардини в консервна кутия. И отделно, че сутрин и вечер имат безплатна храна в стола, който е долу в самия им блок. Ние Босна и Херцеговина, дето едва караме, че са страна, нали, не мога да ги стигнеме. Тук за какво си говорим? Всеки, нали, да има общежитие. И пак горе-долу излиза издръжката толкова, нали, 60 лева, 40 до 60 лева си платиш режийните разходи към общежитието и найма, и останалите консумативи, даже и повече от тя.
Според мен тук отново пак става дума за приоритети. Значи, ако там приоритета е един студент да се чувства добре, да се чувства обгрижен от държавата, тук в България не е така. Защо не е така?
Може от държавата, от университета?
Еми добре, държавата, университетите са свързани така или иначе.
Да.
Това е една линия, която този върти, това в един кръг се върти така или иначе. Значи, ако наистина приоритет ще е образованието, съответно и младите хора, ами, нека нещата се променят и нека ние ги виждаме, нека бъдат обозрими, а не просто да слушаме думи и накрая да няма никакви действия.
Но нека и помогнем да се променят нещата.
Аз мисля, че младите хора не са безучастни. В никакъв случай. Не.
Но са много латентни.
Веселин Пашов.
Да, просто според мен са много латентни. Значи и чакаме, и ние младите чакаме месията също, нали, някой да се появи като водач. А другия вариант е, нали, другия комплекс на българина варианта, нали, да се опитваме този човек да го принизиме, каквито и хубави качества да има, но да го принизиме към нас. И това няма значение дали ще е за младежки лидер или за който и да е лидер.
И, това си е част от менталитета.
Да, и третия вариант е, ама пълна апатия. Не, мене това не ме интересува, ама аз сега за какво ще го правя. Не знам за вашия студентски съвет, но имам наблюдения горе-долу в почти всички университети. И в Тракийски, и в Софийски, и така нататък. Много от изборите се правят по много грешен начин. И това, между другото, се пренася и в изборния процес, който го наблюдавахме преди един месец.
Като в тази връзка аз да ви искам да вметна, че утре в УНСС, в голяма конферентна зала от 10 часа, ще се проведе пресконференция, която е организирана от Его Политико, именно за дискусия и анализ на изборния процес, тъй като ние успяхме да се регистрираме в Централна избирателна комисия, да изпратим наши наблюдатели. И утре ще поканим гости, медии, преподаватели, всеки, който е заинтересован от темата, да се чуят анализите, да се чуе, т.е. да се направи една дискусия по темата и съответно да се дадат някакви препоръки как трябва да премине изборния ден в студентски град, като организация говорим.
И нека с това да завършим, тъй като напреднахме във времето. Аз много благодаря за вашето участие. Безспорно няма как да решим сега в рамките на 40 минути проблемите на висшето образование, но това, което можем да направим, е да говорим за проблемите. Нали така? Благодаря ви още веднъж. Напомням на уважаемите слушатели, че мои гости от 17.15 бяха Людмил Миланов, член на студентски съвет към Софийския университет, Нора Иванова, пиар на Его Политико УНСС, Веселин Пашов, също от Его Политико УНСС, и Васил Василев, заместник-председател на Обединение за юридическо развитие Темида. Всъщност той е председател, аз непрекъснато греша. Извини ме, Васил. Благодаря ви още веднъж. Напомням също, че дискутирахме проблемите на образованието с моите гости.